Garbė Jėzui Kristui. Kreipiamės į Jus, mėly Marijos radijo klausytojai, laida pokalbiai prie Biblijos. Šiandieną laidoje su Jumis
Aušra iš Gyvų Akmenų,
Kristina Basųjų Karmelitų bendruomenės narė pasaulietė,
Tikybos mokytas Nojus.
Ir aš Algimantas iš Gyvųjų Akmenų bendruomenės. Pradedame trumpą maldą. Šventoji dvasia, meilės dvasia, kviečiame tave į mūsų laidą. Būki su mumis, aktyviai dalyvauki, judinkimus ir kalbėtojus, ir klausytojus. Džiaugsmui, gyvybei, Dievo Tėvo garbei. Amen. Šiandieną laida pokalbiai prie Biblijos, Jono Evangelija, 3 skyrius, nuo 13 iki 17 eilutės. Pokalbis Jėzaus su Nikodemu. Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinai gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Dievas juk nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kad pasaulis būtų išgelbėtas, tai reiškia ne aš vienas, kad būčiau išgelbėtas. Arba kitaip tariant, kad jis būtų išgelbėtas pasaulis, bet ne be manęs ir ne be tavęs. Ką tau kalba Nojau žodis?
Tai perskaičius šitą ištrauką, šitas eilutės, tokios kelios mintis, pirmiausia pagalvo apie tai, ką reiškia būti iškeltam. Ir kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus. Tai man atėjo tokia mintis, kad turėtumėm susitelkimą tą išlaikyti į Dievą, į Kristų. Ir ypač gal sunkiose momentuose neprarasto susitelkimo fokuso, kad išlaikyti žvilgsnį į Dievą. Ir tai padeda išsilaikyti kovoje, išsilaikyti tikėjime. Ir labai gražiai šiaip susijęs su tolimesnėmi eilutėm, kur sako, kad Dievas taip pamilo pasaulį. Tai man iš tikro dar kita mintis, kad vat, buvo kažkada tokie kaip debatai, aš buvau tokioje kompanijoje ir tiesiog žmonės šnekėjosi ir buvo katalikiška kompanija ir tiesiog kažkas labai apie pasaulį pradėjo šnekėti, kad čia reikia atsiriboti nuo pasaulio, čia reikia kuo toliau ir panašiai ir taip toliau ir tiesiog buvo vienas kunigas, kur irgi tas iltas paminėjo, kad sako, Dievas taip pamilo pasaulį, tai gal ir mes turėtumėm šitą turėti mintį, kad pasaulis ta visa kūrinyje irgi mes turėtume rodyti jiems meilę. Nes aš kiek savo teologinės studijas prisimenu, kad irgi rašiau rašto darbą apie pasaulį, tą savoką graikišką, tai kad yra tos trys reikšmės, kad tai yra visų pirma ta kūrinyje, kurią Dievas sukūrė, kita reikšmė yra ta pasaulio tvarka, tas visas, kaip sakyt, kaip dabar pasaulis veikia, pasaulietiškumas tas visas ir paskutinė prasmė, kad tai yra kas ne iš Dievo, visas, kas prieštarauja Dievui, tas yra iš pasaulio. Taip, du supriešinami dalykai, kur iš pasaulio ir iš Dievo. Tai nežinau, šitoj citatoj, kur kad taip Dievas pamilo pasaulį, jo kad davė savo viengimį sūnų, aš kažkaip linkęs manyti, kad Dievas tikrai pamilo ir tą kūrinyje, ir tos visus žmonės, kurie čia gyvena, ir įskaitant ir tikinčius, ir netikinčius, ir visą savo kūrinyje. Tai aš manau, kad mes turėtumėm gal nebėgti nuo pasaulio, ne kažkaip jį kritikuoti ar ten menkinti, bet, kaip sakyt, žinodami visas problemas, kurios yra pasaulyje, vis tiek rodyti meilę, nešti tą tikėjimą. Ir, vat, sakau, gražiai susiję, kad mes išlaikę tą tikėjimą, fokusą į Dievą, į Kristų, mes galime ir išsilaikyti, liudyti jį, nešti į pasaulį ir taip va, jį liudyti kasdienį savo gyvenimu ir savo pavyzdžiu, savo meilę ir tikėjimu ir viltim, kuriuos mes nešam. Tai tokios gal mintis pradžioj.
meilė, štai sako Jono 3:15 eilutė, kad kiekvienas, kuris įtiki, turėtų amžinai gyvenimą. Turėtų amžiną gyvenimą, kas tas amžinas gyvenimas ir aš jo noriu amžino gyvenimo, kaip ten bus. Tai štai skaitau porą eilučių, pacituosiu iš Švento Jono Marijos Vienėjaus. Aš juo pasitikiu, jis tai buvo arti Jėzaus. Ir Dievas kalba per jį ir jis sako, danguje paguoda laša ne lašeliais, bet srūva srovėmis. Danguje būsime tokie laimingi, kad galime visą širdimi mylėti Dievą. Juk užmiršime patį save ir kitus, mums rūpės vien Dievas. Ir kartais kalba žmonės, o ten bus visi artimi, ten mes bendrausim, kaip ir aš galvoju, aš kalbu apie save, kaip aš išgyvenu ir kaip man tas. Ir aš galvoju, tai negi Dievas čia tik tiek, kaip žemėje panašiai. Ne, aš tikiu, kad ten toks bus, taip Dievo, kai išvysiu, tai nieko nereikės daugiau. Taip, gal kokiu būdu vyks bendrystė, nes mūsų daug bus. Bet šitas žodis, būsiu toks laimingas, kad visą širdimi galėsiu mylėti Dievą, viską užsimiršiu. Tai kaip Jėzus ir sako, einu paruošti jums šio to daugiau negu čia. Ir o tas žodis, skaityti Dievo žodį ir skaityti, nu ir tą turėti viltį, Dievo žodis veikia. Aušra, ką tau kalba?
Kalba, aš tą Evangelijos eilutę kažkaip, jinai, ne tik eilutė, visas toks kaip tas atkarpa, mačiau pavadintą šiaip dvasios paslapčių atskleidimu, bet kažkaip Dievas atskleidžia savo paslaptis, bet man tas tokia paslaptie šitas vis tiek nenukrenta. Kaip man prakalbėjo šitas žodis, tai galbūt šiandien ryte aš jis atsiverčiau palaiminto Jurgio Matulaičio kalendorių ir skaitau. Kas yra mūsų tikslas? Svarbus klausimas. Nuo atsakymų jį priklauso mūsų laimė. Galvoju, tai tas mano tikslas, koks yra tas mano tikslas? Ne? Ir ar tikrai aš jį esu išsigryninus, ar sąmoningai suvokiu, nu, ar neužgožėjo kažkokie tikslai, tiksleliai, verčiu kitą lapą ir vėl skaitau. Gyvenimas yra tiek vertingas, kiek pataiko į tikslą. Dar daug kažkaip suglumino. Ir po to atsiverčiau šiandienos Dievo žodį. Ir kažkaip atsakymą gavau. Ir būtent, kad Dievas atidavė savo sūnų, kad kiekvienas turėtų amžiną gyvenimą. Tai vadinasi, kad Dievo tikslas yra išgelbėti pasaulį. Ir Dievas vis tiek, žinom, kad nori mums geriausia. Ne? Dievas viską daro, kad turėtume amžiną gyvenimą. Tai ir mūsų tikslas turėtų būti pasvarbiausias amžiną gyvenimą. Turim tikėti Dievo pažadą, ne, kad amžinas gyvenimas. Tai kažkaip, aš gal pirmą kartą va šiandien išsigryninau tą pagrindinį savo tikslą, ne tai, kad ten kažkuom ten patapti, o tiesiog siekti amžino gyvenimo. Ir vėlgi ir tas pas klausimas toliau, jeigu galvojant, ne, kas tas amžinasis gyvenimas. Ir kažkaip Bažnyčios katekizmas mus moko, kad amžinasis gyvenimas yra gyvenimas, kuris prasideda po mirties, ne, ir jisai niekada nesibaigia. Jėzus kitoje vietoje sako, kad aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšį jo turėtų. Ir kažkaip aš galvoju, gal tas amžinasis gyvenimas prasideda jau čia. Nes Jėzus nesako, tik dėl amžino gyvenimo atėjo, ne, jisai atėjo jau dabar. Ir to tikėjimas su amžinuoju gyvenimu kažkaip nėra visai lengvas, kažkaip ir aš galvoju, mes dažnai diskutuojame ir aišku, ir su pasauliečiais, kurie nelabai tiki ir sako, nu, arba tiki tam visokiais kitais dalykais, kitais dievais, kad to amžino gyvenimo rodymu, kaip juos pateikti. Bet, pavyzdžiui, man vienas iš tokių įrodymų, sakysime, aš taip galvoju, kaip, tarkim, kai žmogus gyvena, vis tiek, nu, Dievas jį veda ir tokį kviečia, nu, tokiam vis tapti kažkom daugiau, vis žmogus gauna tų išbandymų, vis toksai, nu, nepaliek, Dievui rūpi žmogus, bet Dievas žmogų augina. kažkaip ir vedamas per visus visokius išbandymus, per kančią, per daugybę dalykų. Tiesiog negali būti kažkaip, negali būti kažkaip gyvenime atsibūtęs visiškai, nes kokio bebūtum pašaukime, tu vis tiek tų iššūkių turėsi, vis tiek turėsi nu, kažkaip daug dalykų įveikti, paaugti, išmokti, ne? Ir jeigu tas tikslas būtų tik tai, kad po mirties nieko, tik tai tenai tampita trašą daržovėms, ne kažkaip į žemę ir viskas, tai, nu, tai išgauti, tai kam tada, tai negi Dievas tik dėl to čia mus taip vargsa su mumis, stata, kai dieviška pedagogika tiek dėda pastangų, tik tai tam, kad mes po to viskas, ne? Tai man tas toksai paaiškinimas, kad gal žmonėm, kurie netiki, kad tie sunkumai, tai jie negi tik tai veltų. Negi iš tik tai šiaip su mano tokie pamąstymai apie tam žiną gyvenimą. Tai ką daryti? Šitoje pastraipo ne du kartus Dievas pasako, kurie jį tiki, ne? Kurie jį tiki. Du kartus pakartoja, kad tie, kurie jį tiki, turėtų tam žiną gyvenimą. Kurie jį tiki. Nors pamilo pasaulį, nors nori išgelbėti pasaulį, bet sąlyga yra. Turi tikėti.
O kaip man įtikėti? Kaip įtikėti, iš kur kyla tikėjimas, tai tikrai, kaip reikia skaityti šventą raštą. Privalau skaityti, kad žinočiau. Laiškė romiečiam 10 skyriui rašo, tikėjimas iš klausimo, o klausimas ar bet kokio pokalbio. Ne, kai skelbiamas Kristaus žodis. Apaštalų darbuose randame 3 skyriuje tikėjimas iš Jėzaus, kaip pagydytas luošys. 4 skyriuje paštalų darbų išgelbėjimas Jėzaus varde. Arba moteris 16 skyriuje Lidija. Lidija štai ėmė klausyti ir viešpats atvėrė jo širdį Pauliaus žodžiams. Lidija išklausimo. Šiandieną klausiau prieš laidą, galvoju, užeisiu į katedrą. Užeinu ir moteris sėdi, taip pažvelgė į mane ir užkalbinau, galvoju, užkalbinsiu. Ir tada, kadangi mes kalbame, žinau, kad eisiu į laidą ir pradėjom kalbėti apie, dabar jums paskaitysiu truputėlį anksčiau prieš tai, nes šis skyrius yra Jėzaus pokalbis su Nikodemu. Ir Nikodemas klausinėja Jėzaus ir Jėzus sako, iš tiesų sakau tau, jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Ir vėliau jis sako, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, kas gimė iš dvasios yra dvasia. Ir toliau vėjas pučia kur nori, jo šima girdi, bet nežinai iš kur ateina ir kur link nueina, taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Gimti iš dvasios. Ir sakau, o kaip tu iš dvasios? Na va, pradėjom kalbėti ir ji pradėjo prisiminti ir sako, buvau prieš 10 metų jau beveik alfa kurse. Ir ten už mane meldėsi. Ir kai meldėsi vienu metu, man taip net pradėjo spausti, kad atrodo, aš turiu atsiklaupti. Ir jau beveik klaupsiu, o žmonės meldžiasi, 2 žmonės už ją rankas uždėję ant pečių. Ir meldžia, ir dar ne. Ir antrą kartą po kiek laiko vėl, ir jau 3 kartą, kaip sako, aš priklaupiau. Ir pagavo, ir kas nutiko? Kad tiesiog man, ji taip sako, buvo aišku, kad Dievas yra asmuo, kad Dievas yra gyvas. Ir kitą rytą atsikėlus, aš niekada negėdodavau, man skambėjo giesmė ir aš tyliai, bet gėdojau. Ir štai 10 metų perkeistas gyvenimas ir aš ją sutikau besimeldžiančią už mus visus. Ir moteris gyvena meilę ir taip lengva prieiti ir kalbėtis apie Kristų. Ir kalbame ir sakau, o tai kaip įtikėti, kaip tada, ar tu skelbi Kristų, ar tu pasakoji žmonėms, kaip įtikėti žmonės, jeigu jie negirdės, jei nebus skelbėjų, tai mes kiekvienas turime eiti, kalbėti, skelbti. Na, Kristina, kaip tu esi skelbėja, Kristaus, kad mes čia esantys įtikėtume dar labiau, dar giliau, dar karščiau.
Tai labai gražas, Algimantai, jūsų liudijimas apie moterį besimeldžiančią ir jos perkeitimą. Na, o aš gal sugrįšiu prie tų eilučių, apie kurias mes iš pat pradžių kalbėjom ir apie kurias Nojus pakalbėjo. Apskritai, Evangelija pagal Joną man yra pati gražiausia iš visų keturių Evangelijų. Nebereikalo tikriausiai yra prašyme, yra teigiama, jog ji yra pilna simbolių. Ir man asmeniškai jinai yra pati šilčiausia ir šviesiausia. Tai yra Evangelijos aprašyme irgi sakoma, kad jinai yra pilna šviesos, gyvenimo. Ir kągi, kai Algimantas pakvietė sudalyvauti šioje laidoje, kaip visada nurodė nešiotis ištrauką širdyje ir mintyse, tą ir dariau ir vienu metu galvojau, kągi čia reikės pasakyti, Dieve, duok man minčių. Be galvojant pradėjo širdis stipriai plakti ir galvojau, gerai būtų kardiogramą padaryti. Ir tada galvoju, o tai kaip tai yra susiję, galvojant apie šitą dabar ištrauką iš Evangelijos ir širdies plakimas ir kardiograma. Ir kągi, skaitau aš tas eilutes ir žiūriu, kad juose toje ištraukoje trečios skyriaus nuo 13 iki 17 eilutės ir yra kardiograma. Širdies ritmas tarp žemės ir dangaus. Ką aš turiu mintį? Taigi, jeigu mes skaitome, niekas nėra pakilęs į dangų, tai mes pakilam į dangų. Toliau Evangelijoje sakoma, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus, nusileidžiame žemyn į žemę. 14 eilutį skaitom, kaip Mozė dykumą iškėlė žaltį, vėl pakilam į viršų. Taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinai gyvenimą, nusileidžiame į žemę, nes jie tikintis yra žemė. 16 eilutį, Dievas taip pamilo pasaulį, tarsi pakilami viršų vėl į dangų pas Dievą, jog atidavė savo viengimį sūnų, nusileidžiant žemyn, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą, vėl pakilami iki dangaus. Ir tuomet 17 eilutė, Dievas ginesintė savo sūnaus į pasaulį, leidžiamės į žemę, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas, vėl pakilami į dangų į viltį. Tai va šitas eilutės, jeigu užrašys kardiogramą, tai būtų apatinė riba taškelis žemė, viršutinė dangus, žemė dangus ir kiekvienam sakinyje nuo pradžios iki pabaigos mes randam vieną kardiogramos atkarpą. Nuo žemės iki dangaus arba atvirkščiai, nuo dangaus iki žemės. Tai va tas va bangavimas, tas va širdies ritmo toksai atitikimas man reiškia gyvybę, gyvenimą. Ir va jau kaip kalbėjo ir kiti šios laidos dalyviai, kad kas yra tas amžinasis gyvenimas, tai iš tiesų nekartą šioje ištraukoje paminėtas ir paskui internete dar panaršiau ir Bernardinų, man atrodo, komentaras yra ir kitų irgi kunigų, jog amžinasis gyvenimas tai nebūtinai jis turi būti po mirties, jis jau dabar turi vykti mūsų širdyje, turi apsigyventi šviesa ir jau tą amžinai gyvenimą mes galime laimėti dabar. Iš tikrųjų patirti jį. Tai va, tai galbūt sakyčiau, tokia mano pagrindinė mintis apie šios dienos ištrauką, kurią mes čia aptarėme.
Na, mes, kai skaitome amžinas gyvenimas, tai apaštalas Jonas paminė daugiau kaip 20 kartų ir atsiverčiame, na, keletą gal, 6 skyrius, 53 eilutė, o Jėzus jiems kalbėjo. Iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą. Ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Tai štai amžinas gyvenimas. Aš negaliu ištraukti vieną eilutę iš viso švento rašto ir sakyti, va štai aš jau tikiu. O ką reiškia tikiu? Aš turiu parodyti gyvenimu, darbais. Ir Jėzus siūlo tiesiog lab daugiau negu siūlo pat save stiprintis. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi stiprybę. Štai 17 skyrių atsiverskime 3 eilutį Jono Evangeliją. Amžinasis gyvenimas. O amžinasis gyvenimas tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siūstąjį Jėzų Mesiją. Amžinasis gyvenimas. Kai mes iškeliausime pas viešpatį, aš tikiu jau pas viešpatį, tai pažinsime pilnai, nes matysime veidas į veidą. Ir tai amžinas gyvenimas. Galbūt atsiverčiu dar trečią skyrių. Na, perskaitykime visą Evangelijos ištrauką, apie kurią šiandieną kalbame. Tiesiog bus labiau pokalbis. Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinai gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Dievas juk nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Ir štai skaičių knyga. Žmonės ėjo pas Mozę ir sakė, nusidėjome, nes kalbėjome prieš viešpatį ir prieš tave. Užtark viešpačiai, kad atimtų nuo mūsų žalčius. Mozė meldėsi už žmonės. Viešpats tarė, pasidirbk ugningą žaltį ir pridėk jį prie stulpo. Kiekvienas, kuris yra įgeltas, pažvelgs į jį ir išliks gyvas. Mozė tada padirbo vario žaltį, pridėjo jį prie stulpo. Kai tik žaltys ką nors įgeldavo, ta žmogus pažvelgdavo į vario žaltį ir likdavo gyvas. Taigi žmonės prieš viešpatį burnojo ir viešpats taip leido, kad žmonės būtų, na, kaip ir baudžiami, net iki mirties. Ir prašė Mozės, meldėsi Mozė ir Dievas išgelbėjo ir mes skaitome. Taip, kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškelta žmogaus sūnus. Tai išgelbėjama žmogaus buvo tada, kai Mozė iškėlė žaltį. Žmogus buvo gelbėjamas. Ir dabar Jėzus ateina žmogų išgelbėti pilnai. Pilnai iš nuodėmės, iš nusikaltimų, jis atperka, jis pakelia, jis nuvalo, jis nuplauna, jis veda ir iki patį, į patį amžiną gyvenimą būti visada tokia meilė. Ir kaip tas tikėjimas įtikėti į Jėzų, na, mes patyrę esame, kas patyrę, tikrai prasideda naujas gyvenimas ir man, ir kaip jis trunka, jis trunka ir trokštų tikėti, kad jis visada iš tikėjimo ir tikėjimo keliai šokus, Jėzų Kristų ateina tarnystės, tiesiog norisi padėti, daryti pagal dovanas, vieni mes esam pagalba kitiems rūpesčiais įvairiais patarnavimais, aukojimais, ateina iš tikėjimo atleidimai kitam žmogui. Galiu paskaityti arba girdėti tėvę mūsų maldą, kam atleidžiu, tai ir man atleis, aš pats neatleisiu, tai ir man atleis taip, bet iš tikėjimo nuoširdumas, tai galiu būti kaip fariziejus, o galiu būti kaip muitininkas ir trokštų būti kaip muitininkas ir kai kada tikrai pavyksta ir aš tikiu daugeliui iš mūsų atleidimai, atsiprašymai ateina ir tampame laisvi nuo pikto. Meilė tiesiog iš tikėjimo meilė auga ir meilės darbai neseniai šventose mišiose. Pabaigoje šventų mišių yra žodis, viešpatie nesuvertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Ir sakau, o viešpatė, nu taip nekarta kažkaip, tai kai esu tai, tai prašęs ir tai toks žodis ateina. Ir sakau, viešpatė, ta ištark žodį prašau. Ir toks žodis jums pasakysiu, amžinai meilėje būsi. Ir taip svarstau, o, iš meilės esu atėjęs, meilėje esu, ir tas amžinai meilėje būsi. O, tai.
Kažkai, man atrodo, lyg man tai ant tavęs laša amžinojo gyvenimo lašai. Tokius gauni paragauti. Gauni paragauti. Aš tai, kai skaičiau šitą eilutę, kur tai turi pats ir minėjai, kad kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip ir turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus. Ir žinome, kad tas iškėlimas yra ant kryžiaus. Tai yra Jėzaus nukryžiavimas. Ir kažkaip daug kartų galvoju, nu, bet kodėl būtinai reikėjo pasirinkti tokį būdą? Dėl ko viešpas pasaulį išgelbėti pasirinko tokį, kaip sakyti, žiaurų, labai, labai brutalų būdą, kad Jėzus turėjo mirti ant kryžiaus. Nu, gavo Dievas visą galės, kai jis gali, nu, bet ką, kodėl būtent tas yra per didžiulę kančią. Ir kažkaip, nu, kad Kristus, kuris yra pas meilės įsikūnymas, kodėl jis turėjo tiek daug kentėti. Ir kažkaip atėjo vieną kartą mintis, kad turbūt dėl pačios tokios meilės prigimties. Nes, nu, tokia tikra meilė, tai nėra vien džiaugsmas ir paguoda, kad tikra meilė taip pat reikalauja ir aukos ir reikalauja davimo neskaičiuojant. Ir būtent tas kryžius toksai Dievo toje istorijoje, kur toje kažkaip tampa, tokiu kaip būdamas pas ir baisus ir gazdinantis, bet tampa tokiu kaip pagrindu būtent didžiausiai meilės istorijai, kokia tik tai gali būti, kad Dievas tokiu radikaliu būdu išpažįsta savo meilę žmonijai. Ir kažkaip noriu tada grįžti, galvoti apie savo tokį asmeninį kryžio, ne, kur jis kažkaip galvoja, Jėzus mirė ant kryžiaus, liktai ir sakoma, kad pasiėmė mūsų jisai ir kaltes, ir nuodėmės, viską daug pasiėmė skausmą, prisiėmė kančią, bet mes neliekam be savo kryžiaus. Ir Jėzus sako, mano jungas švelnus, mano našta lengva, bet savo kryžių kažkaip turi pasiimti. Ir galvoju, jeigu nepasiimsi savo kryžiaus, kažin ar eis jam žinai gyvenimą. Kažkaip kitas didysis kryžius Jėzaus yra tai, toks kaip tiltas tarp mirties ir gyvenimo, tarp pragaro ir dangaus. Tai mūsų tie asmeniniai kryželiai turim jį išlaikyti, kažkaip nešti, aš galvoju, nes jo nenusimesi. Jeigu nusimesi, neįeisi. Man galvoju, tokio mažo savo leptelio reikia. Jėzus ragina tai daryti. Ir nebijoti. Priimti. Nesipriešinti, kažkaip žinot, kad tai kviečia, kad meilė taip kviečia.
Na, dar skaitydama šią ištrauką, kurią aptarėme, aš pastebėjau vieną tokį dalyką, kad šioje ištraukoje Jėzus yra įvardyjamas ir kaip žmogaus sūnus, ir kaip Dievo irgi sūnus. 13 eilutėje sakoma, kad niekas nėra pakilęs į dangų kaip tik žmogaus sūnus. O tuo metu 16 eilutėje Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, taigi Dievo sūnus. Ir 17 eilutėje taip pat sakoma, Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Tai šiuose keliose eilutėse Jėzus yra ir žmogaus sūnus įvardyjamas, ir Dievo sūnus. Ir šitas jo įvardymas tokiam trumpam tekste ir žemiškosios pusės yra žmogaus sūnus ir iš dieviškosios pusės Dievo sūnus įvyksta sujungimas žemė, žmogaus ir Dievo. Ir Jėzus būtent yra ta jungtis tarp žmogaus ir Dievo. Ir šioje trumpoje ištraukoje tai yra labai gerai parodyta, atskleista.
Mes skaitome ir kalbame, Dievas pamilo ir atidavė. Ką atidavė, kas brangiausia savo sūnų, o klausimas, ką aš atiduodu. Ką atiduodu, kokia mano auka. Tai, kaip kalbėjau, katedrą užsukau ir štai vieną moterį pakalbinau ir jau išeinant kitą sėdė ir kažkaip taip galvoju ir ją šnektelsiu. Tokia dar gan jauna moteris, ji buvo kitoj šaly gyveno, dabar Lietuvoje ir sakau, kaip tu su Jėzumi, kodėl tu sėdi, o dar valandą prieš mišęs. Na, sako, buvau užsienyje, dažnai eidavau į anglikonų bažnyčią ir eidavau į katalikų, bet, sako, man ten labai patraukė giesmės, jaunimo daug, to naujumo. Ir sako, aš pradėjau eiti ir Dievas kalbint ir dabar jau nebegalėčiau nei savaitės ištraukti be šventų mišių, be Dievo, be buvimo. Na ir sakau, ar tu kalbė apie Jėzų? O, kalbėsiu. Kalbėsiu, tai raginu kiekvieną pagal savo paprastai žodžiais. Kartais mes išgirstame, skelbėjus pradeda, nu, tarkim, Dievas tave myli. Galima savai žodžiais, bet Dievas tave myli kartais labai tikrai paliečia žmogų taip pat, o Dievas tikrai myli. Jeigu mes kalbam apie gimimą iš vandens ir dvasios, tai tikrai nu, drąsiai, kur galima tikėjimą paimti, kur įvairiai Dievas kviečia, jis visada, bet man nutiko ypatingiau taip pat, kai meldėsi už mane, kai buvo vakaras ir malda, ir tada šventoji dvasia kai pliūptelėjo, tai daug kas esame patyrę iš klausytojų, tikiu, kai ašaros ir visas valandas teka, ir širdis keičiasi, tebesikeičia, ir gyvenimas išlėto palengva arba staigiai kartais. Tikėjimas, mano galva, labai gera. Kaip Dievas gali prakalbinti, kodėl Jėzus ėjo ir darė stebuklus, jis gydė, jis laisvino iš piktų dvasių. Taip, vieną mes skaitome, kad pagailėjo, tikrai Jėzui buvo gaila, jis darė, bet ir tai tokia atrodo, kaip ir šiuo metu vyksta, pagalba įtikėti, nes iš lūpo į lūpas eina žmonės kalba, štai meldėsi ir tas buvo išgydyta, štai meldėsi ir tas nutiko. Tai turėti tą tikėjimą neįmanomais dalykais, kur atrodo neįmanoma ir tikrai niekas negali padaryti, ar tokia liga, ar Marija. Ar tai įmanoma? Tu pradėsi šventosios dvasios. Gerai, aš viešpaties tarnaitė. Ar daug istorijų skaitome, Pilypas, eik į viešpatį, viešpats jam sako, vidudienį, kai tuščia, kai nevažiuoja niekas. Ir eina, ir sutinka važiuojant jaunuką, tas klauso Pilypo, ir taria, pakrikštyk mane, ir pakrikštyja, ir grįžta, ir apijotipija, krikštyjama. Taip ir su išgydymais, ir Dievo žodis įgyvendinamas, ir jis. Ir Dievas, na, man taip yra ir aš tikiu ir aš matau, nu, Dievas šitai pasirodo Dievu, jis aukščiau visko.
Kažkaip aš galvoju vis dėl to įtikėjimo, ne, kažkaip tai yra, daug yra malonės tame, nes kažkaip, nu, vien tik tai va toksai susigalvojęs ir va, nu, noriu tikėti taip ir kažkaip toksai, vien tik tai kažkokios savo valios vien neužtenka, vis tiek reikia Dievo malonės. Kažkaip Dievas veikia, galbūt atviram reikia klausyti Dievo, bet aš tai kažkaip sprendžiu pagal save, kad kažkaip vis tiek Dievas me traukia kažkaip, rodė, vedė daug ženklų, bet po to kaip labai žmogiškai juos ir užmiršti, ai, tai čia gal tik tai koksai taip tik pasirodė, ar dar kažkoks atsitiktinumas ir taip toliau. Nu, kažkaip galvo vis tiek tikėjimu reikalinga Dievo malonė. Turbūt visi žinom gerai tokį paveikslą, kur Jėzus stovi prie durų ir beldžia. Bet tik tai tame paveiksle ant durų nėra durų rankinos. Tai gali tik tai kažkaip iš atstumti, atidaryti iš vidaus. Tai mūsų tokia pastanga gal atidaryti, bet kad Dievas įžengia pats. Ne? Kažkaip man toksai, kad galim kviesti, atidaryti duris, bet Kristus įžengia pats. Jisai laukia, jisai nori, trokšta mūsų, randa būdų iš esmės, randa būdų prakalbinti visus.
Priminė apie malonę. Lyg ir viskas iš malonės. Tikrai Dievo malonė veikia. viskas iš malonės ir tada tik dėkoti, dėkoti ir dėkoti. Mes toliau skaitome štai keletą eilučių į priekį ir kas tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau nuteistas už tai, kad netiki Dievo viengimi sūnų. Ir koks Dievo nuosprendis? Toksai. Atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorilis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštė neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve. Taigi šviesa ir teismo nuosprendis. Žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą. Pamilti šviesą, kaip ir privaloma, ir būti šviesoje pastangos. Ar dar turime meilę žodį? Šiuo metu vyksta šilinės atlaidai, gera proga pakviesti ir vežtis kartu ir tikinčius, ir netikinčius, ir senelius, ir vaikus, kur mes galime patirti Dievą, kaip mes galime sutikti Dievą. Taip galime visur, Dievas yra visur, bet kaip ir kalbame, kaip ir skaitome, kai kada yra kai kuriuose vietose, Dievas veikia labiau. Labiau atrodo, labiau ir daugiau žmonių, taip pat mūsų bendrystė. Tai kviečiame visus, ką Marija sakė ir ką mes turėtume daryti. Pirmiausia, ir į Šiluvą atvykę, ir su kokia mintimi, ir taip pat kiekvieną dieną. Tai Marijos žodis Šiluvoje. Čia buvo garbinamas mano sūnus. Garbinti viešpatį. Garbinti, dabar ariama, sėjama, garbinti, dėkoti. Mėly Marijos radio klausytojai, esame laidoje pokalbiai prie Biblijos. Norėčiau dar kartą paskelbti žodį, kuriuo mes dalyjamės, kad pasvarstytume galbūt vieną žodis, viena mintis, ar iš mūsų pokalbio, ar iš šventų raštų, kurį perskaitysiu, palies ir pabūti su tuo žodžiu. Jis gyvas, jis veikia, kai liečia, jis veikia, keičia. Taigi, Evangelija pagal Joną, 3 skyrius, nuo 13 iki 17 eilutės. Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris įtiki, turėtų amžinai gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Dievas juk nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Baigėme laidą, dėkojame visiems už dalyvavimą. Su jumis yra Aušra, Kristina, Nojus, Algimantas. Dėkojame garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Su Dievu.